Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ombudsman Toshturmada ovqat me'yorini oshirishni talab qilmoqda. Ombudsman qoshidagi komissiya a'zolari hibsdagi transgender vakil bilan uchrashdi. Farg'onacha ko'zbo'yamachilik, xorijga meva sotmagan fermerlar qog'ozda yirik eksportchi bo'lib chiqdi. Neftni qayta ishlash zavodining takror sotuvga qo'yilishi e'tirozli savollarni uyg'otmoqda. Adliya vaziri yangi tayinlangan mansabdorlar ishni mashina olishdan boshlashini keskin tanqid qildi. Qotillikda ayblangan Zulfiya mukofoti sovrindori bo'lgan sportchi qizdan davlat mukofotini qaytarib olish talab qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekiston ombudsmani Toshturmada ovqat me'yorini oshirishni talab qilmoqda. Komissiya a'zolari bu hibsxonadagi transgender bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 19 fevralda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman Firuza Ishmatova va uning boshchiligidagi insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarga rioya etilishi bo'yicha komissiya vakillari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 1-sonli tergov izolyatori, ya'ni Toshturmaga bordilar. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan mazkur komissiya vakili inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, komissiya vakillari hozirgi kunda 1940 nafar mahkum saqlanayotgan tergov izolyatoridagi sharoit va ularga munosabat, izolyatorlarning ahvoli bilan shaxsan tanishgan. Bu muassasa aslida 2500 mahkumga mo'ljallangan. Monitoring jarayonida aniqlangan kamchiliklar bo'yicha izolyator ma'muriyatiga tavsiyalar berilgan. Tashanovga ko'ra, yangi Toshturma eskisiga qaraganda zamonaviy, avtomatlashtirilgan tizim, kameralar, so'roq jarayonlarini qayd etuvchi jihozlar bilan ta'minlangan. Ovqat sifati, xilma-xilligi va kaloriyasi talab darajasida ekaniga qaramay, me'yori birmuncha kam demoqda komissiya vakillari. Ular mahkumlarga beriladigan oziq-ovqat me'yorlari bo'yicha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga me'yor, ya'ni limitni o'zgartirish talabini kiritish bo'yicha kelishuvga erishganlar. Ozodlik bilan suhbatda Abdurahmon Tashanov jumladan shunday dedi. Monitoringlar doirasida alohida shikoyatlar bo'yicha tekshiruvlarga ham ruxsat berildi. Men diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlarning iltimosiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik, giyohvandlik va fohishaxona saqlash singari moddalar bilan ayblanayotgan 23 yashar Masharif Zakirov bilan suhbatlashdim. Transgender sifatida ismini Nigina deb atagan va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari g'azabiga nishon bo'lgan bu yigitning yaqinlari uning qiynoqqa solinganini iddao qilgandilar. U alohida suhbatda Toshturmada unga qiynoq yoki o'zgacha muomala qo'llanilmaganini aytdi. Men videoga oldim bu gapni. Seksual orientatsiyasi o'zgacha bo'lgan bu shaxsning yagona shikoyati tergovning cho'zilib ketayotganidir. Maxsus prokuror keyingi haftadayoq tergov boshlanishiga va'da berdi, dedi inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanov. Milliy preventiv mexanizmlar doirasida olib borilayotgan fuqarolik jamiyati vakillarining jazoni ijro etish muassasasini monitoring qilish amaliyotlari davom ettirilishi aytilmoqda. O'zbekiston hanuz jinsiy ozchiliklar vakillari tahdidlarga uchrayotgan, kaltaklanayotgan, sirli jinoyat qurboniga aylanayotgan mamlakatdan biri bo'lib qolmoqda. 2 yil avval AQShda yashovchi bir guruh o'zbekistonlik jinsiy ozchilik vakillari prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, o'z vatanidagi geylarga teng huquq va erkinlik berilishini so'ragan. Faollar O'zbekiston vakolatxonasi oldida janob Mirziyoyev sevgi jinoyat emas, O'zbekistonda homoseksualizmni jinoyatlar ro'yxatidan chiqaring degan shiorlar bilan namoyish o'tkazgan. O'zbekiston jinoyat kodeksida besoqolbozlik sifatida tasniflangan homoseksualizm o'rtacha og'irlikdagi jinoyat sanaladi va bu jinoyat bilan shug'ullangan fuqarolar 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinadi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda amalga oshirilgan qotillik figurantlaridan biri Zulfiyachi qiz bo'lib chiqdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent shahrida 31 yoshli tadbirkor Ravshan Rahmatullayevni vahshiylarcha o'ldirgan shaxslar ustidan sud hukmi o'qildi. Bu haqda O'zbekiston teleradio kanalining bir jinoyat izidan ko'rsatuvida ma'lum qilindi. Ko'rsatuvda aytilishicha, ilgari o'g'irlik va bosqinchilik jinoyatlari uchun sudlangan 31 yoshli Jamoliddin Orifboyev tadbirkor Ravshan Rahmatullayevning pullarini qo'lga kiritish maqsadida o'zini Imona deb tanishtirib, u bilan Telegram orqali muloqotga kirishgan. Rahmatullayev Imona bilan uchrashishga kelishgan. O'z vaqtida karate bo'yicha jahon chempioni bo'lgan, 2014-yilda Zulfiya davlat mukofotini olgan Sevara Abdulhakimova uchrashuvga chiqib, o'zini Imonaning singlisi sifatida tanishtirgan va Rahmatullayevni aldab, Orifboyevning Yunusoboddagi uyiga olib borgan. Orifboyev esa bir jinoiy sherigi bilan tadbirkorni kaltaklagan, aldov yo'li bilan uning yaqinlaridan 29 ming dollar olgan. Jinoiy guruh pirovardida uni bo'g'ib o'ldirgan va jasadini bo'laklarga bo'lib, chuqurga ko'mib yuborgan. Jinoyatchilar bo'yicha Toshkent shahar sudi Orifboyevga 25 yil, Mahkamovga 15, Abdulhakimovaga 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Ushbu xabar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Abdulhakimovaga berilgan Zulfiya mukofotini bekor qilish talabi ham ilgari surildi. Xotin-qizlar qo'mitasining sobiq raisi, hozirda sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostxonovaga ko'ra, Zulfiya mukofoti sovrindorlari orasida jinoyat sodir etish birinchi bor yuz bermoqda. Shu bois mukofotni qaytarib olishning aniq mexanizmi yo'q. Demak, jinoyat sodir etgan Sevara Abdulhakimovadan ham mukofot qaytarib olinmasa kerak, degan Elmira Bostxonova. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Moskvada karantin paytida chiqindilar orasidan qog'oz yig'ib oilasiga ko'maklashgan 12 yashar bola esingizdami? Bu haqda video chiqqach, Islombek Boymurodov onasi va opasi bilan birga ozodlik muxlislari yordamida Moskvadan Shahrisabzga qaytgandi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayev ular bilan uchrashib, maishiy muammolarini hal etishni, kam ta'minlangan oila sifatida uy-joy berishni va'da qilgandi. Ammo yarim yil o'tsa-da hokim hamon o'z va'dalarini bajarmagani ma'lum bo'ldi. Oila hamon nochor ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Shahrisabzlik Islombek Boymurodov onasi va opasi bilan birga o'tgan yil o'rtalarida ozodlik muxlislari va O'zbekiston konsulligi mutasaddilari ko'magida Moskvadan Shahrisabzga o'tgan yilning iyulida qaytgandi. 12 yashar bola Moskvada karantin paytida chiqindilar orasidan qog'oz yig'ib sotib, oilasini boqib kelgani to'g'risida ozodlik video lavha tayyorlab namoyish qilgandi. Islombekning chiqindi konteynerlarda ko'rib qolgan namanganlik Dmitriy Vantyaxov ularni O'zbekistonga yuborish maqsadida jamoatchilikka murojaat qilgan edi. Qiyin ahvolga tushgan bu o'zbek oilasiga ko'plab odamlar, jumladan ozodlik muxlislari yordam qo'lini cho'zdi. Yig'ilgan mablag' evaziga Shahnoza o'g'li va qizi bilan O'zbekistonga jo'natib yuborilgan edi. Qashqadaryoga yetib borgan bu oilaga mahalliy hokimiyat tomonidan avvaliga juda katta e'tibor qaratildi. Islombek uning singlisi va onasi bilan shaxsan viloyat hokimi Zoir Mirzayev uchrashib, ularning maishiy muammolari hal etilishi, ularga kam ta'minlangan oila sifatida uy-joy berilishini va'da qildi. Men viloyat hokimiman. Rossiyada yurganingizni, Islombekning qilgan ishlarini bu yerdan turib kuzatdik. Sen juda katta odam bo'lasan. Onangni sendan umidlari ko'p. Hammasini ro'yobga olib chiqadigan yigit bo'lasan. Opa sizga sog'lik, salomatlik degan edi Qashqadaryo viloyat hokimi. Yarim yildan ortiq vaqt o'tib, ozodlik Shahnoza va uning bolalaridan xabar olib, hokim Mirzayev bergan va'dalar bajarilmagani, nochor ahvolda qolayotgan bu oila hali ham Shahrisabzdagi Do'stlik mahallasidagi kvartiralardan birida ijarada yashayotganini aniqladi. 43 yashar Shahnozaning aytishicha, u hech qayerga ishga joylasha olmayapti. Uzoq yaqinda turli yumushlarni bajarib, oyiga 500-600 ming so'm ishlab topadi. Oila asosan shu pul, odamlar berayotgan ehson va boquvchisiz qolgan Islombekka beriladigan 180 ming so'm miqdordagi nafaqa puliga tirikchilik qilmoqda. Bunday nafaqani Islombekning opasi ham olgan, biroq o'tgan yili yoshi 14 dan o'tgandan so'ng to'lov to'xtatib qo'yilgan. Oilaga bir oyda kiradigan pulning asosiy qismi kommunal to'lovlarga ketmoqda. Onaning aytishicha, na Shahrisabz tumanining oldingi hokimi Isroil Omonov va na hozirgi hokim Saman Hasanovlar viloyat hokimi Zoir Mirzayevning uy-joy bilan ta'minlash to'g'risidagi buyrug'ini bajargan. 7-chi oy ketyapti, bizga uy-joy hali berilgani yo'q. Tuman hokimligiga bordim uchrashgani, chaqirishdi keyin, lekin menga hech qanaqa yordam ko'rsatishmadi. Rahmat, tuman ayollar kengashidan kelib yordam berishyapti, xabar olib turishibdi. Tuman hokimligidagilarning mas'uliyatsizligi, ayrim qo'shtirnoq ishidagi rahbarlardan ko'nglim qaytganligi uchun 13 yildan beri uy ololmayapman. Kelgandan beri ishsizman. Ijara, svet, gaz, suv to'lovi bor. Yolg'iz boshim bilan ishsiz ikkita bolani ijarada qanday eplay olaman, dedi ona. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu oilaga uy-joy ajratish masalasi Shahrisabz shahri va Shahrisabz tumani hokimliklari o'rtasida koptok bo'lmoqda. Shahnozaning aytishicha, pasportdagi qaydga muvofiq kam ta'minlanganlar daftariga kiritilgan uning oilasini uy-joy bilan Shahrisabz tuman hokimligi ta'minlashi kerakligi aytilgan. Islombekning onasi 42 yoshli Shahnoza O'zbekistonda sobiq turmush o'rtog'idan bolalarga tegishli bo'lgan aliment pulini undira olmagani va uy-joysiz qiynalgandan 2 voyaga yetmagan bolasini olib Rossiyaga ketishga majbur bo'lganini aytgandi. Uning kichik farzandi Islombek hozir Shahrisabzdagi maktablardan birida 5-sinfda o'qiyapti. O'zbek mutasaddilari uni harbiy maktabga joylashtirish to'g'risidagi va'dalarini ham bajarmagan ko'rinadi. Islombek Boymurodov hozircha harbiy bo'lish orzusini chetga surib qo'yishga majbur. Ijarada turishdan charchagan bola o'z uyida yashash istagida. Ozodlik bu mavzuga oid videolavhani e'lon qilgandan keyin bu oilaga Shahrisabz tuman hokimligi, Xotin-qizlar qo'mitasi mutasaddilari, bir nechta bloger, prokuratura va mahalla qo'mitasi vakillari kelib xabar olib ketgani ma'lum bo'ldi. Yolg'iz onaga ertadan 19 fevraldan boshlab bog'chaga farroshlik ishiga chiqish taklif qilindi. Ertaga hujjat bilan ishga borib ertadan ishlayman ekan. Fevraldan boshlab siz ishga kirdingiz deyishdi, dedi Shahnoza.
Ombudsman Toshturmada ovqat me'yorini oshirishni talab qilmoqda. Ombudsman qoshidagi komissiya a'zolari hibsdagi transgender vakil bilan uchrashdi. Farg'onacha ko'zbo'yamachilik, xorijga meva sotmagan fermerlar qog'ozda yirik eksportchi bo'lib chiqdi. Neftni qayta ishlash zavodining takror sotuvga qo'yilishi e'tirozli savollarni uyg'otmoqda. Adliya vaziri yangi tayinlangan mansabdorlar ishni mashina olishdan boshlashini keskin tanqid qildi. Qotillikda ayblangan Zulfiya mukofoti sovrindori bo'lgan sportchi qizdan davlat mukofotini qaytarib olish talab qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda matbuot sharhi. Andijonda 3 yilda hokimlikning 256 ta qarori haqiqiy emas deb topildi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining qaytadan sotuvga qo'yilishi bahslarga sabab bo'lmoqda. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Andijon viloyati ma'muriy sudi 2017 yildan 2021 yilgacha hokimliklarning 256 ta qarorini haqiqiy emas deb topgan. Bu haqda Hurriyat gazetasi 17 fevral kuni xabar qildi. Xususan 2017 yilda 13 ta, 2018 yilda 57 ta, 2019 yilda 87 ta, 2020 yilda esa 99 ta qaror qonunchilikka zid ekani rasman e'tirof etilgan. Gazeta chop etgan maqoladan iqtibos. Yuqoridagi ma'lumotlarga e'tibor qilinsa, viloyatdagi mavjud hokimliklarning chiqargan noqonuniy qarorlari keyingi yillarda kamaymagan, balki yil sayin o'sib borgani ko'rinadi. Bu nima degani? Bu oddiy bir tuman hokimi o'zini xondek tuta boshladi degani emasmi? Aqli yetsa yetmasa qaror chiqaraveradi. Amaldagi qonun bilan ishi yo'q, deyiladi Hurriyatda chop etilgan maqolada. Prokuraturaga ko'ra, o'tgan yilning o'zida Andijon tumani hokimining 85 ta qarori qonun talablariga zid ravishda qabul qilingani aniqlanib, protest keltirilgan. Eng yomoni, deb yozadi gazeta, noqonuniy qaror qabul qilib davlatni, xalqni aldayotgan hokimlarga hech qanday chora ko'rilmayotgani bo'lyapti. Shuning uchun ham ular ko'ngli nimani xohlasa, shuni qilyaptimi, deya savol qo'yadi Hurriyat nashri. Gazetaga ko'ra, bunday holatlarning oldini olish uchun amaldagi qonunchilikda belgilangan jazo choralarini hokimlarga ham qo'llash maqsadga muvofiqdir. Joriy yil aprel oyida O'zbekistondagi 18 ta davlat korxonasi, xususan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 100%lik davlat ulushi sotuvga qo'yiladi. Bu haqda Daryo nashri 16 fevral kuni xabar qildi. Prezident tomonidan 11 fevral kuni imzolangan davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish to'g'risidagi farmonda ushbu talab ko'zda tutilgan. Neft zavodining takror sotuvga qo'yilishi e'tirozli savollar uyg'otdi. Gap shundaki, O'zbekiston prezidentining 2019 yil 10 apreldagi qaroriga ko'ra, Indoneziyaning RT Trans Asia Resources kompaniyasi o'z neft mahsulotining Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi 100% davlat ulushini 16 million dollar miqdorida boshlang'ich to'lovini amalga oshirish orqali olish kerak edi. Vazirlar Mahkamasining 25 apreldagi qarori bilan bu qaror hamon kuchda qolmoqda. Davlat ulushini amalga oshirish shartlari e'lon qilingan, jumladan Farg'ona neft zavodi aylanma mablag'lar uchun kamida 120 million dollar jalb etish belgilangan. Bundan tashqari O'zbekistonlik Azam va Omon Aslanovlar zavodni modernizatsiyasi va kelajakda rivojlantirishga oid rejalar bilan bo'lishgandi. Biroq davlat aktivlarini boshqarish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, zavod Jizzakh Petroleum mas'uliyati cheklangan jamiyat ishonchli boshqaruviga berilgan. Iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan bloger Otabek Bakirov ushbu holatni g'alati deb baholadi. Avval zavodni jamoatchilikka faqat soxta registon yasab, Qrimda bir necha million dollarlik dabdabali to'y o'tkazgan, mablag'larning kelib chiqishi shubhali ota-bola oligarxlarga topshirasan. Keyin bir yil o'tmay, ular balki investitsiya majburiyatini bajarmasligi avval boshdan ma'lum edi, yoki boshqa yopiq kelishuvlarga amal qilinmagach, Kipr ofshori nazoratidagi Jizzakh Petroleum mas'uliyati cheklangan jamiyat maydonga chiqadi. Kipr ofshori va uning real benefitsiari bilan qaysi masalada kelishuv amalga oshmay qoldi, bu ham qiziq deb yozdi iqtisodchi bloger. Bloger bunday shubhali holatlar sarmoyadorlar ishonchiga putur yetkazishidan ogohlantirgan. Mavzu tafsilotlari ozodlik.org saytida. Farg'ona viloyati Quva tumanida meva eksporti bilan bog'liq shubhali holat ro'y berdi. Bu haqda Rost24 nashri 12 fevral kuni xabar qildi. Bir guruh bog'dorchilik fermer xo'jaliklari rahbarlariga 2020-yil sentyabr-oktyabr oylarida mahsulot eksporti uchun o'rtacha 300-450 million so'm soliq va jarima to'lash haqida ogohlantirish yuborilgan. Masalan, Far Muxtasar dunyo fermer xo'jalik rahbariga Qozog'istonga intensiv ko'chatlar sotgani, uzum, g'aynoli, shaftoli eksport qilgani uchun 330 million so'm soliq va jarima to'lash yuklangan va holanki una meva na ko'chat eksport qilgan. Qayd etilishicha, 2019-yil Quva tumani hokimi nomidan kelgan mas'ullar fermer xo'jaliklarining elektron raqamli imzosi va muhrini olib ketgan va ular nomidan juda katta miqdorda eksport amalga oshirilgan. Viloyatning yangi hokimi Xayrulla Bozorov fermerlar arzini tinglab, muammo qonuniy asosda hal qilinishini va'da berdi. Ammo oradan bir oy o'tsa-da, quvalik fermerlar tuman va viloyat idoralari o'rtasida sarson va sargardon bo'lmoqdilar. Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Aholini tashqi axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq salbiy ta'siridan himoyalashga doir loyiha hozirlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda axborot xavfsizligini ta'minlash, aholini ijtimoiy tarmoqlar ta'siridan himoyalash va davlat tizimlariga buning uchun yetarli vakolat hamda qudratni berishga qaratilgan milliy siyosatni belgilovchi hujjatlar loyihasi ozodlikka kelib tushdi. Hokimiyat idoralaridagi manba sizdirgan hujjatlar paketi O'zbekiston Respublikasida axborot xavfsizligini tubdan mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida prezident farmoni va unga tirkalgan axborot xavfsizligi konsepsiyasi hamda yo'l xaritasi loyihalari iborat. Farmon loyihasini Prezident administratsiyasi qoshidagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi hozirlagani ko'rsatilgan. Hujjat haqida Ozodlik agentlikdan hozircha rasmiy javob ololmadi, ammo Prezident ma'muriyatidagi Ozodlik manbasi shunday hujjat hozirlanganini tasdiqladi. Hujjat asosan bugun global axborot va kibermakonda O'zbekiston to'g'risida asoslanmagan va xolisona bo'lmagan ma'lumotlarga qarshi kurashish, aholini tashqi axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar salbiy ta'siridan himoya qilish, ayniqsa yoshlarda vatanga sadoqatni targ'ib qilish kabi qator vazifalar belgilangan. Ozodlikka kelib tushgan 3 hujjatdan biri O'zbekiston Respublikasi axborot xavfsizligini tubdan mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida ID 25204V2 raqamli prezident farmoni loyihasi deya qayd etilgan. Yana biri axborot xavfsizligi konsepsiyasi hamda shu asosda 2021-2022 yillarga mo'ljallangan yo'l xaritasidir. Kelgusida O'zbekistonning axborot xavfsizligiga oid siyosatini belgilab beruvchi farmon, konsepsiya va yo'l xaritasi loyihasi 23 sahifadan iborat va uning ijrosi qariyb barcha vazirlik, qo'mita, uyushma va davlat ommaviy axborot vositalari zimmasiga yuklangan. 18 fevral kuni Ozodlik ushbu hujjatlar loyihasini internet tarmog'idagi ochiq manbalardan topa olmadi. Hujjatda zamonaviy axborot texnologiyalari, internetdagi ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va boshqa texnologiyalarning aholi o'rtasida keng yoyilib ulgurgani bir tomondan rivojlanishning ijobiy omili bo'lsa, boshqa tomondan axborot muhiti orqali xavfsizlikka tahdid amalga oshirilishi uchun real xavf ekani urg'ulangan. Axborotni himoya qilish mexanizmlarini zamonaviy potensial hujum va xavfsizlik tahdidlarini inobatga olgan holda tubdan va tanqidiy qayta ko'rib chiqish zarurligi ta'kidlangan. Bu o'rinda kibermakondagi huquqbuzarliklar va jinoyatlarga qarshi tizimning shakllanmagani, davlat tizimlari ishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani alohida qayd etilgan. Shuningdek, davlat tizimlarining chet elda ishlab chiqarilgan axborot xavfsizligini ta'minlash dasturiy mahsulotlari va texnologiyalarga bog'liqligi tanqid qilingan. Axborot xavfsizligiga hujjat mualliflari nazdidagi tahdidlar axborot xavfsizligi konsepsiyasida bugungi davlat tizimi va aholisi uchun xavf solishi aytilgan ichki va tashqi tahdidlar sanab o'tilgan. Jumladan quyidagilar tashqi tahdid sifatida qayd etilgan: O'zbekiston to'g'risida asoslanmagan va xolisona bo'lmagan ma'lumotlarning tarqatilishi, ma'naviy, axloqiy va an'anaviy milliy qadriyatlarga zid bo'lgan hayot tarzi va andozalarini targ'ib qiluvchi ommaviy madaniyat elementlarining tarqatilishi, xorijiy ommaviy axborot vositalari mahsulotlari, kontenti va media xizmatlari hamda boshqa axborot resurslarining milliy axborot makonida ustunlik qilishi, xorijiy mamlakatlar tomonidan axborot infratuzilmasiga harbiy maqsadlarda axborot texnik ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarining kuchaytirilishi. Ichki tahdidlar: axborot sohasida fuqarolar, yuridik shaxslar va davlat manfaatlarining buzilishi, ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy barqarorlik, fuqarolar tinchligini barbod qilish maqsadida O'zbekiston aholisiga buzg'unchi axborot ta'siri ko'rsatish, internet tarmog'idan, shu jumladan ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardan ekstremizm va terrorizmni targ'ib qilish maqsadida foydalanish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, dasturlar va axborotni himoya qilish vositalarining importiga bog'liqlikning o'sishi, axborot xavfsizligi buzilishiga olib keluvchi favqulodda vaziyatlar, tabiiy ofatlar va halokatlarning yuzaga kelishi. Konsepsiyada jumladan mamlakatda butun jahon internet tarmog'idan foydalanuvchilar soni oshib bormoqda. Tegishli ravishda milliy ommaviy kommunikatsiyalar vositalari faolligi, internet makonining ham milliy ham chet el segmentlarida mahsulotni tarqatish hajmlari va axborot ko'lami imkoniyatlari ham kengaymoqda deya qayd etilgan. Buni inobatga olgan holda axborot xavfsizligiga ta'sir etuvchi tendensiya va omillarni tezkor baholash tizimini yaratish zarurligi ham qayd etiladi. Ayni muammolarni hal etish uchun 2021-2022 yillarda bajarilishi belgilangan vazifalar yo'l xaritasida qayd etilgan. Quyida ulardan ba'zilari: milliy manfaatlarga zid keluvchi ma'lumotlar tarqatilishi oldini olish va qarshi kurashish, bolalar va yoshlarni buzg'unchi axborot, ekstremistik va terroristik g'oyalardan himoya qilish, axborot makonida aholi radikallashuvi oldini olish uchun ijtimoiy tarmoqlarda diniy ehtiyojni qondirishga sharoit yaratish, vatanparvarlik hamda vatanga sodiqlikni ommaviy axborot vositalari orqali targ'ib qilish, O'zbekiston axborot makonining mamlakat ichki ishlariga aralashishi va tashqi axborot ideologik salbiy ta'sirdan jamiyatni himoya qilish uchun aksil targ'ibotni oshirish, axborot va kibermakondagi jinoyatlarni aniqlash, jazolash va bunga qarshi huquqiy normani ishlab chiqish. Bu o'rinda ushbu konsepsiya va unda belgilangan vazifalar O'zbekiston milliy xavfsizligi konsepsiyasining tarkibiy qismi ekani alohida qayd etilgan. Bu vazifalarni bajarishga davlat tizimidagi barcha idoralar, vazirliklar va ommaviy axborot vositalari, qator jamoat tashkilotlari ham jalb qilingan. Davlat xavfsizlik xizmati, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Adliya vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, Kiberxavfsizlik markazi, O'zbekiston axborot agentligi, Milliy teleradio kompaniya, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, O'zaloqa nazorat, boshqa vazirlik va davlat idoralari, bajarilishi ko'zlangan vazifalar sirasida idoralararo ishchi guruhlar tuzish, axborot xavfsizligiga oid ijtimoiy videorolik, maqolalarni keng tarqatish, internet tarmog'idagi axborot resurslarini monitoring qilish, yoshlarni zararli va buzg'unchi axborotdan himoya qilishga oid materiallarni tayyorlash, ta'lim muassasalarida seminar va musobaqalar o'tkazish kabi rejalar ko'rsatib o'tilgan. Hujjatda kelasi 2 yil ichida bajariladigan vazifalar uchun vazirliklar va hokimiyat idoralari rahbarlariga shaxsiy javobgarlik yuklanishi urg'ulanadi. Farmon ijrosini nazorat qilish bosh vazir Aripov va prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi Mahmudov zimmasiga yuklangan. Hujjat yuzasidan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi izoh bermadi. Ushbu hujjatlar paketini ishlab chiqqani ko'rsatilgan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bu borada Ozodlikka hozircha biror rasmiy izoh bergani yo'q. 17 fevral kuni agentlik direktori birinchi o'rinbosari Dilshod Saidjonov ma'lumot olish uchun matbuot xizmatiga rasmiy so'rovnoma jo'natishni tavsiya qildi. O'sha kuni Ozodlik o'zining rasmiy elektron manzilidan konkret savollar bilan maktub va kelib tushgan hujjat fotonusxasini yo'lladi. 18 fevral kuni agentlikdan O'zbekistonda qabul qilingan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida qonunning 6-moddasiga asosan qayta murojaat qilish haqida javob keldi. Va holanki, ozodlik referral.org domenidan jo'natgan elektron maktubda yuridik shaxs nomidan murojaat qilayotgan murojaatchining ism familiyasi, telefon va faks raqamlari, lavozimi, tashkilot nomi aks etgan. Bu orada o'tgan vaqt davomida agentlik rahbariyati vakili va jamoatchilik bilan ishlash bo'limi bu loyiha haqidagi ma'lumot hamda fotonusxani tasdiqlamadi, ayni paytda inkor ham qilmadi. Shu bois ozodlik O'zbekistonda axborot va ommaviy kommunikatsiyalarga mas'ul qilib qo'yilgan tashkilotning jamoatchilik bilan aloqalarga mas'ul bo'limidan bu mazmunda olingan maktubga qayta javob yo'llamadi. Ayni paytda ozodlik axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan mamlakat jamoatchiligi uchun ijtimoiy muhim ahamiyatga ega masalaga doir konkret savollarga hanuz javob kutmoqda. Ozodlik manbasi ushbu loyihani jamoatchilik muhokamasiga qo'yish rejalanmagan deb iddao qildi. Ozodlik bu iddaoni hozircha rasmiy manbalardan tasdiqlay olgani yo'q. Ammo ozodlikning prezident ma'muriyatidagi ismi oshkor qilinmayotgan manbasiga ko'ra, shunday jiddiy hujjat loyihasi ishlab chiqilgan va hanuz jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani yo'q. Hujjat loyihasi O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar faolligi ortib borayotgan aholining qator ijtimoiy va iqtisodiy muammolardan noroziligini ifoda qilish uchun tarmoqlar va mustaqil xorijiy axborot vositalaridan tobora faol foydalanayotgani manzarasida paydo bo'lmoqda. Joriy yil oktyabrda o'tishi kutilayotgan prezident saylovlariga hozirlik fonida ommaviy axborot vositalari hamda blogerlarga nisbatan bosim kuchaya boshlagani ham kuzatiladi. Jumladan 15 fevral kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari ommaviy axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaviy tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqirgan, noqonuniy miting va namoyishga da'vat qilgan, saylov tartibini buzganlarni jinoiy javobgarlikka tortishni so'radi. Milliy tiklanish va adolat partiyalari deputatlari taklifichi, bunday huquq buzarlik uchun jazo taqriban 14 million so'm miqdordagi jarimadan 5 yilgacha qamoq tarzida belgilanishi lozim. Bundan tashqari deputatlar, ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlardan ularning platformalari orqali shu mazmundagi fikr va chaqiriqlarni qoldirgan sharh egalariga oid ma'lumotlarni ochiqlashni ham talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Pekin matbuoti Tojikiston yana Xitoy hududi ekanini yozdi. Dushanbe Xitoyga norozilik notasi yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xitoyning qator nashrlari Tojikiston hududi tarixan har doim Xitoyga tegishli bo'lgani haqida yozdi. Maqolada nafaqat Tojikiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari hududi ham Xitoyga tegishli bo'lgani shama qilinadi. Rasmiy Dushanbe Xitoy matbuotida chop etilgan bu kabi maqolalarga o'z noroziligini bildirdi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Dushanbe 15 fevral kuni o'tgan matbuot anjumanida Xitoyga mazkur maqola yuzasidan rasman norozilik notasi topshirilganini bildirdi. Biz bu provokatsion maqolalar yuzasidan zarur bo'lgan ishlarni amalga oshirdik. Xitoy tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasini topshirdik. Xitoydagi elchixonamiz vakillari bu maqolalarni chop etgan nashrlarda uchrashuvlar o'tkazdi. Oqibatda bu maqolalarning barchasi saytlardan o'chirib tashlandi deb bildirdi Sirojiddin Muhriddin. Vazirga ko'ra, Xitoy tashqi ishlar vazirligi notaga javob yo'llagan va unda maqolada aytilgan fikrlar rasmiy Pekinning pozitsiyasi emasligi ta'kidlangan. Ammo Ozodlik radiosi tojik xizmatining bildirishicha, Xitoy hukumati bu voqea yuzasidan matbuotga munosabat bildirmagan. Xitoy matbuoti avval ham Tojikiston Xitoy hududi ekani iddao qilingan maqolalarni chop etib kelgan. Jumladan 3 yanvar kuni Gul tarix ko'zgusi portalida e'lon qilingan maqolada Sin va Tan imperiyalari davrida Tojikiston Xitoyning bir qismi bo'lgan. Keyinroq Xitoy Xotandan boshlab Forslar saltanatigacha bo'lgan hududlarni bosib olgan, hozirda bu hudud Markaziy Osiyo deb ataladi, deb yozilgan. O'tgan yil esa tarixchi Cho Yalu Tojikiston Xitoyga tegishli yerlarni va Pamir tog'larini haqiqiy egasiga qaytardi sarlavhali maqola yozgan edi. Bu maqolada Tojikiston hududining haqiqiy egasi Xitoy ekani va 11 yillik muzokaralardan so'ng Tojikiston Xitoyga 1158 kvadrat kilometr hududni qaytargani aytiladi. Xitoy matbuoti nomzodida Tojikiston haqida chop etilgan maqolalarda Markaziy Osiyo 128 yil oldin Xitoydan ajrab chiqqani iddao qilinadi. Xitoy zamonaviy davlatchiligi shakllangan 1911 yildan keyin hukumatning birinchi galdagi vazifasi yo'qotilgan hududlarni qaytarib olish bo'ldi. Ayrim yerlar qaytarib olindi, ammo ayrimlari haligacha ham qo'shni davlatlar nazoratida qolmoqda. Xuddi mana shunday qadimiy hududlardan biri Pomirdir. Pomir jahon yetakchi davlatlarining bosim ostida 128 yildan beri Xitoydan ajratib qo'yildi, deb yozgan Chu Yalu. Rasmiy Pekin Xitoy matbuotida bu kabi maqolalar hukumat rasmiy pozitsiyasini bildirmasligini aytib kelsa-da, amalda Markaziy Osiyo davlatlariga hududiy e'tirozlarni bildirib keladi. Mazkur hududiy e'tirozlar ortidan o'tkazilgan muzokaralar natijasida Tojikiston Xitoyga o'z hududining 0.177%ini, ya'ni 1100 kvadrat kilometrni bergan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.